ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินไปฟังต้นกำเนิดงานบ้านรู้หรือไม่แต่เดิมไม่ใช่งานเฉพาะสำหรับผู้หญิง Sex Records มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับองค์กรเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและสร้างความเข้าใจทางเพศเพื่อคุ้มครองนักศึกษาและบุคลากรเรื่องเล็กประเด็นใหญ่งานช่วยเหลือวัยรุ่นพิการทางสติปัญญาที่ถูกล่อลวงละเมิดทางเพศประสบการณ์จากโรงพยาบาลเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญ
ดีค่ะในการพิกัดเพศก็พบกับดิฉันรัชดาธราภาคเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะรายการของเราก็เริ่มต้นด้วยช่วงเรื่องราวของต่างประเทศอันนี้เชื่อมโยงกับบ้านเราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานมีการพูดถึงวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีแล้วก็เราก็ได้พูดคุยกันไปประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงหลักๆคือแกนนำคือมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนะคะที่เปิดประเด็นเรื่องงานบ้านขึ้นมาว่างานบ้านนี่มันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยนะเราเลยลองมาดูค่ะว่าแล้วต่างประเทศเขามีการพูดถึงประเด็นงานบ้านว่ายังไงอะไรกันบ้างในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ช่วงเช็คอินนะคะคุณพงศธรสโรธนาวุฒิวันนี้นั่งตัวเป็นๆอยู่กับดิฉันค่ะ
ครับสวัสดีครับ
งานบ้านบ้านอื่นเมืองอื่นเขาพูดถึงว่ายังไงกันบ้าง
เอาจริงๆที่เขาพูดกันก็ไม่ต่างจากบ้านเรานะครับว่า
ผู้ชายไม่ทำ
ผู้ชายไม่ทำเหมือนกัน
จริงเหรอเป็นสากลมากเลยอ่ะนึกว่าเฉพาะบ้านเรา
ใช่แต่พอดีไปค้นหามาเหมือนกันครับว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ
ะไรที่ผู้ชายไม่ทำงานบ้าน
ที่ผู้ชายไม่ทำงานบ้านเราลองมองย้อนกลับไปประมาณ 2-300 ปีที่แล้วแล้วกันครับ
ค่ะ
นึกสภาพ
ไม่เห็นอะไรเลย
ยังบ้านเมืองยังแบบโบราณอยู
่ค่ะเขาทำอะไรกัน
ผ
ู้ชายต้องออกจากบ้านไป
ตอนนั้นยังไม่มี
เอาเหรอ
ไม่ต้องทำงานนอกบ้าน
เอาเหรอแล้วเขาทำอะไรกัน
ชาวบ้านธรรมดาก็ทำไร่ทำนาทำสวน
ทำด้วยกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
ใช่เพราะฉะนั้น
ไม่ได้แบ่งงานกัน
มันจะไม่แบ่งไม่แบ่งว่าอันนี้คืองานของผู้หญิงน
ะ
งานของผู้ชายนะ
อ๋อค่ะ
เขาแค่แบ่งว่าคนไหนถนัดอันไหนก็ไปทำ
ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้
ครับ
เธอชอบทำสวนก็ไป
ใช่ดูที่ว่าแรงใครสมมติผู้ชายคนนี้แรงเยอะก็ไปทำงานที่ต้องใช้แรงเยอะผู้หญิงคนนี้แรงน้อยกว่าก็ไปเลี้ยงลูกแล้วกันใช้แรงน้อยกว่
า
แนวคิดเรื่องงานบ้านงานในบ้านงานนอกบ้านเนี่ยมันเพิ่งมาเป็นรูปเป็นร่างเมื่อประมาณยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ประมาณศตวรรษที่19แล้วกันครับ
ที่เรามีการแบ่งงานกันทำ
ใช่ที่แบ่งงานกันทำ
อ
ย่างที่เราเคยได้ยินมาครับ
ค่ะ
ตอนนั้นมันมีโรงงานเนาะในเมืองมันมีโรงงานเกิดขึ้น
การแบ่งงานกันทำจะทำให้งานเร็วมีประสิทธิภาพ
ตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับผู้ชายก็ต้องออกจากบ้านไปละ
ค่ะ
ออกนอกบ้านไปทำ
อ๋อเริ่มมีการแบ่งตามเพศด้วย
ใช่ผู้หญิงอยู่ในบ้านก็ต้องทำทุกอย่าง
เพราะไม่มีคนทำแล้วเหลือฉันคนเดียว
ใช่แล้วงานบ้านสมัยก่อนนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างหนักอย่าลืมว่ามันเป็นยุคโบราณนะเนาะ
ยังไม่มีย
ังไม่มีเครื่องซักผ้าย
ัง
ไม
่
ม
ี
เครื่องดูดฝุ่น
เตารีด
ก
็
ไม่มี
ค่ะลงแรงล้วน
ๆทำทีมันทำทั้งวัน
ค่ะ
มันเป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้เวลาทำ
ค่ะ
เสร็จปุ๊บแต่ละยุคสมัยอะครับมันมีความคาดหวังคุณสมบัติของแม่บ้านที่ดีที่ต่างกันตั้งแต่ยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมมาจนถึงยุคปัจจุบันเขามีความคาดหวังเหมือนกันว่าแม่บ้านที่ดีอะมันต้องมีคุณสมบัติอะไร
ช่วงแรกเขาคุณสมบัติที่ควรจะเป็นคือ
เดี๋ยวลองมาฟังกันครับ
ค่ะ
ช่วงยุคแรกๆนะครับเขาคาดหวังว่าผู้หญิงต้องเป็นเหมือนนางฟ้าในบ้านลองนึกภาพผู้หญิงใส่กระโปรงยาวๆเนาะสมัยก่อนมันต้อง
งานมันก็หนักนะ
ใช่
เป็นนางฟ้ามันก็จะเหมาะไหมอ่ะลุงลัง
ใช่เหมือนเป็นแม่พระอะครับเป็นผู้เสียสละ
เพราะงานมันหนัก
เพราะงานมันหนัก
จะเห็นชัดว่าเธอต้องทำงานหนักอยู่ที่บ้าน
แต่ก็ต้องมีความอ่อนหวานนะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนึกภาพว่าถือคัมภีร์ไบเบิลเนาะสมัยก่อนศาสนายังมีอิทธิพลสูง ถือคัมภีร์ไบเบิลนั่งอยู่หน้าเตาไฟก็อีโยกเย็บปักถักร้อยเป็น
เพราะทำทุกอย่าง
ทำทุกอย่าง
สมัยก่อนยังไม่ได้มีเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ใช่ครับเป็นเหมือนผู้เสียสละ
ทำทุกสิ่งอย่างเลย
เป็นศูนย์กลางของบ้านเป็นเหมือนแสงสว่างในบ้าน
มีความสลักสำคัญขาดเธอไม่ได้เลยทีเดียว
ขาดเธอไม่ได้เลยทีเดียวพอปลายยุคศตวรรษที่19ขึ้นต้นศตวรรษที่20ก็คือขึ้นต้นปี1900นะครับมันเริ่มมีวิชาที่เรียกว่าวิชาคหกรรมศาสตร
์ที่มีการสอนกันในสถาบันการศึกษาม
ีโรงเรียนสอนทำอาหารสอนเย็บปักถักร้อยผู้หญิงไปเรียนได้
ไปเรียนเพื่อจะกลับมาทำที่บ้าน
ไปเรียนเพื่อ
ไม่ใช่เป็นอาชีพ
ไปเรียนเพื่อจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดี
อ๋อค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ต้องทำอาหารเป็นทำอาหารอร่อยยุคนั้นจะเริ่มมีเขาเรียกว่าตำราอาหาร
มันมาพร้อมกับยุคโรงเรียนเหรอ
ใช่มันมาพร้อมกับยุคโรงเรียนเลยครับต้องทำอาหารเป็นต้องรู้เรื่องโภชนาการ
คุณค่าทางอาหาร
คุณค่าทางอาหารต้องเลี้ยงเด็กเป็น
และถูกต้อง
ถูกต้อง
มีมาตรฐาน
มีมาตรฐาน
ค่ะ
พอถัดจากนั้นมาเป็นยุคก่อนสงครามโลกแล้วกันครับยุคช่วงนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์คือเศรษฐกิจตกต่ำในโลกตะวันตกก่อนเพราะฉะนั้นมันต้องประหยัดแม่บ้านต้องประหยัดเป็นถุงเท้าเก่าๆอย่างเนี้ยแม่บ้านต้องเอาไปชุนแล้วชุนอีกจนกว่าจะเจ๊งไปเลาะเจ๊งทีนึงถึงจะค่อยทิ้ง
ไม่ใช่แค่ยุ่ยๆก็ทิ้งแล้วไม่ได
้ต้องปลูกผักสวนครัวในบ้านอันนี้เป็นหน้าที่แม่บ้านต้องไปทำห้ามทิ้งเศษอาหารต้องเอาเศษอาหารที่เหลือจากในบ้านมาทำปุ๋ยแล้วก็ไปเลี้ยงสัตว
์ให้คุ้มค่า
ให้คุ้มค่า
ค่ะ
มันมีโปสเตอร์รณรงค์ในนะครับยุคนั้นว่าแม่บ้านทั้งหลายอย่าทิ้งผักทิ้งเศษอาหารซ้ำซากให้เก็บไว
้ค่ะ
เพราะว่าเป็นยุคสงครามโลกด้วยทุกอย่างมันอด
ฟังดูคล้ายๆคุณแม่บ้านรักโลกรักสิ่งแวดล้อมยังไงไม่รู้เนาะแต่นั้นเขาประหยัด
เขาประหยัดเพราะว่ามันอยู่ในยุคอดอยาก
เขายากหมักแพงนี้ค่ะ
ยุค60ครับยุคหลังสงครามโลกจบไปแล้วมันเริ่มมีความพัฒนาทางเทคโนโลยีมากขึ้นแม่บ้านเริ่มสบายยุคนั้นมีซูเปอร์มาร์เก็ตละแม่บ้านก็สามารถไปช้อปปิ้งได
้เริ่มซื้อของสำเร็จรูป
เริ่มซื้อของสำเร็จรูปมีตู้เย็นมีเตาไฟมีเครื่องซักผ้ามีเครื่องอบผ้าม
ี
เคร
ื่อง
ด
ู
ดฝุ่น
ค่ะ
และยุคนี้ผู้ชายออกไปทำงานนอกบ้านทิ้งให้ผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียว
โดยสมบูรณ์แบบ
โดยสมบูรณ์แบบเลย
ค่ะ
เพราะว่ามันหมดยุคสงครามแล้วผู้ชายไม่ต้องไปรบก็เลยสามารถออกไปทำงานนอกบ้านได
้หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว
และช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำลังโตเร็วอะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องทำงานทั้งสามีภรรยามันทำงานให้คนเดียว
ก็เลี้ยงได้ทั้งบ้านแล้ว
ใช่ครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นยุคนี้มันเลยถูกมองว่างานบ้านเป็นงานที่น่าเบื่อมันเป็นงานแบบทำได้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วครับที่ต้องใช้เวลาทั้งวัน
มีแรงมีเวลาเหลือหรอ
มีเวลาเหลือ
เพราะว่าใส่เสื้อผ้าเข้าไปในตู้ซักผ้ามันก็ซักเอง
ใช่ครับยุคนี้
เครื่องดูดฝุ่นแป๊บเดียวก็เสร็จ
ใช่งานบ้านเลยถูกดูถูกว่าเป็นงานผู้หญิงถูกลดคุณค่าลงไปยุคนี้ครับเริ่มมีการพูดคุยแล้วว่าตกลงแล้วงานบ้านคืออะไรกันแน
่ค่ะ
คืองานหรือเปล่าหรือไม่ใช่งาน
ถึงไม่ได้พูดเรื่องรายได้เลยเนาะเพราะแต่ไหนแต่ไรมามันไม่ใช่งานเพราะมันไม่ได้ในความหมายของรายได้
ใช่คร
ับ แต่ในความหมายว่ามันยังมีคุณค่าอยู่ไหม
ใช
่ค่ะ
ยุคนี้ครับมันก็เริ่มมีการพูดคุยกันว่าถ้าจะจัดให้งานบ้านเป็นงานนะครับมันก็จัดได้แบบนึงเหมือนกันในเชิงวงการเศรษฐศาสตร์เขาจะมีแนวคิดนึงที่สนับสนุนว่างานบ้านเป็นงานชนิดนึงเหมือนกัน
ค่ะ
สมมติเราเปรียบเทียบกันว่าผู้ชายที่ออกไปทำงานนอกบ้านเป็นแรงงานหนึ่งคน
ค่ะ
ผู้ชายกลับมาที่บ้านปุ๊บต้องเขาเรียกว่าแรงงานมันต้องมี2แบบก็คือออกไปทำงานกลับมาบ้านเพื่อพักผ่อนคนที่สนับสนุนการพักผ่อนของผู้ชายก็คือผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านนั่งงานของผู้หญิงนะครับเป็นงานอีกแบบนึงภาษาอังกฤษเรียกว่า reproductive work ภาษาไทยน่าจะแปลว่าอะไรดีมันแปลว่าเจริญพันธุ์
reproductive work เหมือนเป็นฝ่ายสนับสนุนใช่ไหม
เป็นฝ่ายสนับสนุนเพราะผู้หญิงเป็นคนดูแลทุกอย่างให้ผู้ชายได้พักผ่อนอย่างสบาย
แต่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตโดยตรง
ไม่ได้เป็นผู้ผลิตโดยตรงขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ผลิตแรงงานรุ่นต่อไปอะครับ
คือมีลูก
แล้วก็ต้องเลี้ยงลูก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นงานบ้านมันก็เลยนับว่าเป็นก็ถือได้ว่าเป็นงานรูปแบบหนึ่งเหมือนกันคราวนี้มาถึงยุคปัจจุบันละแม่บ้านก็ถูกพูดถึงเหมือนกันครับผู้หญิงยุคปัจจุบันต้องมีทักษะชั้นสูงมากขึ้นเด็กทุกวันนี้เขาเรียกว่าไงเด็กเลี้ยงยากขึ้นเพราะว่าเรามีองค์ความรู้เต็มไปหมดขณะเดียวกันเด็กก็มีแบบโรคภูมิแพ้โรคอะไรแม่ต้องรู้ดีว่าลูกแพ้อะไรขณะเดียวกันมันเป็นยุคโลกร้อนแม่บ้านยุคนี้ก็ต้องเป็นแม่บ้านสีเขียว
ต้องแยกขยะ
ต้องแยกขยะเป็นต้องรู้ว่าอะไรรีไซเคิลได้ไม่รีไซเคิลได
้
กับ แล้วก็ย้อนกลับไปเหมือนยุคสมัยก่อนครับต้องเย็บชุนถุงเท้าละเพราะไม่อยากทิ้งซีซัว
เพราะมันจะทำให้เกิดขยะ
มัน
จะเพิ่มปริมาณขยะ
ครับผมคราวนี้ทุกวันนี้ครับในต่างประเทศเขาก็พูดคุยเหมือนกันว่าตกลงแล้วอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายใครทำงานบ้านมากกว่ากันก็อย่างที่คุณรัชดากล่าวไว้ตอนต้นว่าเขาก็ยังพบว่าผู้หญิงทำเยอะกว่าอยู่ดี
ผู้ชายไม่ได้อยู่บ้านนี่แต่ผู้หญิงเขาเริ่มออกไปทำงานข้างนอกกันหรือยังยุคนี้ที่พูดถึงเนี่ยเขาออกไปทำงานข้างนอกแล้ว
ออกไปทำแล้วแต่ว่าก็ยังทำเยอะกว่า
ต้องกลับมาทำงานบ้านด้วย
ต้องกลับมาทำงาน
เพราะผู้ชายก็ชินแล้วที่ว่าไม่ต้องทำเพราะเดิมผู้หญิงทำเต็มตัวใช่ไหม
ใช่เหมือนมันเป็นสิ่งที่ถูกสอนมาว่างานบ้านเป็นงานของผู้หญิงเขาดับครับเขามีทำสถิติที่อังกฤษเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วอาทิตย์นึงก็7วันเนาะผู้หญิงจะทำงานบ้าน16ชั่วโมงตกวันละ2ชั่วโมงกว่า
ไม่เยอะนี
่ถ้าเทียบกับว่าอันนี้คือในกรณีที่เป็นผู้ชายผู้หญิงทำงานด้วยกันทั้งคู่นะฮะ
ค่ะแต่ผู้หญิงต้องใช้เวลาอีก2ชั่วโมงในการทำงานบ้าน
ครับผู้ชายจะทำแค่6ชั่วโมงก็คือแค่1ใน3ของผู้หญิงทำ
หมายถึงงานปกติ
งานปกติ
คือ6ชั่วโมงเนี่ยทำงานปกติทั้งคู่เพราะผู้หญิงก็ออกไปทำงานนอกบ้านถูกไหม
ใช่กลับมาถึงบ้านปุ๊บ
ผู้หญิงมีเพิ่มอีก
ผู้หญิงมีเพิ่มอีก2ชั่วโมง
ต้องไปทำ2ชั่วโมงที่ทำงานบ้าน
ผู้ชายต้องออกไปเอ้ยผู้ชายทำแค่ชั่วโมงเดียว
งานบ้านเหรอ
ครับ
ค่ะก็คุณผู้ชายก็ยังมี
ก็ยัง
งานบ
้
านอย
ู
่บ้างเช่นซ่อมบำรุงท่อน้ำเปล
ี่
ยนหลอดไฟส่วนมากเป็นงานผู้ชายค่ะ
ทีนี้เขาก็ไปหาว่าเป็นเพราะว่าผู้ชายมีรายได้เยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าทำงานนอกบ้านได้เงินเดือนเยอะกว่า
เหตุผลที่ทำไมงานบ้านมันจึงยังเป็นของผู้หญิงทั้งที่ทั้งสองคนก็ออกไปทำงานข้างนอกทั้งคู
่ครับเขาก็ไปดูคู่ที่ผู้หญิงเงินเดือนเยอะกว่าผู้ชาย
ถ้าผู้หญิงเงินเดือนเยอะกว่าผู้ชายผู้หญิงยังคงต้องทำงานบ้านอยู่ไหม
ยังต้องทำเยอะกว่าเหมือนกัน
อ้าวค่ะ
ครับ
ไม่ใช่วัดกันด้วยเงิน
ไม่ใช่วัดกันด้วยเงิน
ค่ะ
วัดกันอยู่ที่ว่าคู่เขาคุยกันยังไงมากกว่า
ค่ะ
ถ้าไม่ได้คุยภาระอย่างนั้นจะตกมาที่ของผู้หญิงทันทีครับ
อ๋อถ้าไม่ได้คุยเนี่ยจะโดยอัตโนมัติยกเว้นว่าถ้าคุยก็อาจจะเริ่มเกิดการต่อรอง
ต่อรองได้มันมีเขาก็ไปถามกันว่าทำไมผู้ชายถึงทำน้อยในเมื่อคุณเงินเดือนเยอะกว่าสามีคุณนะเดือนเยอะกว่าแฟนคุณผู้หญิงบอกว่าต้องทำเพราะถ้าไม่ทำอ่ะจะโดนคนอื่นหาว่าทำไมแม่บ้านบ้านนี้ไม่จัดการดูแลบ้านเลยสังคมจะค่อนข้างกดดันถ้าเทียบกันครับผู้หญิงทำบ้านรกกับผู้ชายทำบ้านรกสังคมจะมองไม่เหมือนกันละ
ค่ะผู้ชายทำบ้านรกธรรมดา
ใช่ห้องหนุ่มโสดอะไรอย่างนี้อย่างที่เราเคยได้ยิน
ค่ะ
แล้วก็ผู้หญิงยังมีความรู้สึกในตัวลึกๆครับว่าเราอะทำงานได้เยอะทำเงินได้เยอะกว่าสามีเรามีความรู้สึกผิดในใจจริงๆสามีอะควรจะต้องทำเงินได้เยอะกว่าเรา
เหมือนฉันข้ามหน้าข้ามตา
ข้ามหน้าข
้
ามตา
เกินหน้าเกินตา
เลยต้อง
รู้สึกผิดอีก
รู้สึกผิด
ครับ
เขาบอกว่าเป็นค่านิยมคติแบบอเมริกันซึ่งมันติดมาจากยุค60แล้วมันสลัดทิ้งไม่ได
้คือกลัวว่าจะทำให้ผู้ชายรู้สึกไม่ดีที่เขาด้อยกว่า
ที่เขาด้อยกว่า
เกรงอกเกรงใจอย่าง
น
ี้
เกรงอกเกรงใจสามีถามว่าทุกวันนี้มีพ่อบ้านเกิดขึ้นไหมก็คือเป็นผู้ชายที่ทำงานบ้านอย่างเดียวให้ผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านเขาบอกว่าถ้าดูแล้วในตะวันตกครับมีเยอะกว่าเอเชียผู้ชายเอเชียจะไม่ชอบค่านิยมแบบพ่อบ้านทำงานบ้านเลยในตะวันตกมีครับแต่ไม่เยอะประมาณไม่ถึง 10% ของครอบครัวทั้งหมดแต่ว่ามันจะเป็นการพูดคุยกันครับกับคู่ว่าตกลงผมจะดูลูกให้นะเพราะว่าเห็นว่าคุณเงินเดือนเยอะคุณตำแหน่งสูงกว่าผมเลยขอลาออกจากบ้านมาดูแลลูกให้คุณ
เพราะถ้าไม่มีคนทำก็อาจจะต้องไปจ้างคนอื่นทำก็จะเป็นรายจ่าย
ประมาณนี้ครับอยู่กับการต่อรองของคู่ว่าจะตกลงกันยังไงหรือถ้าเป็นกรณีทุกวันนี้พ่อที่ดูแลลูกจะใช้วิธีทำงานไปทำงานอื่นไปด้วยโดยเฉพาะยุคปัจจุบันสามารถทำงานเองที่บ้านได
้รับจ็อบเป็นฟรีแลนซ์
รับจ็อบเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าส่งงานทางอีเมลทุกวันนี
้
ไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ดูแลลูกให้ได้คุยกับภรรยาตัวเองว่าเดี๋ยวผมจะดูแลลูกให้นะอ
ยู่บ้านแล้วก็ดูแลด้วย
ใช่แต่ว่าถ้าเป็นอยู่พ่อตกงานแล้วต้องมาอยู่บ้านดูแลลูกเขาบอกว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้มันจะมีแนวโน้มที่ว่าคู่นั้นจะจบด้วยการหย่าร้างกันสูง
ไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ได้ตั้งใจจะตกงานแล้วเป็นพ่อบ้าน
โดยจำยอม
จำยอม
แล้วมันจบลงเพราะ
ว่าเหมือนจะเกิดแรงกดดันในชีวิตคู่ครับว่าทำไมผู้ชายถึง
ฉันล้มเหลวเหรอ
ล้มเหลวทำไมถึงหางานทำไม่ได
้ค่ะ
ครับ แต่ถ้าเป็นทางกลับกันผู้หญิงอยู่ดีๆตกงานขึ้นมาจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี
้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำงานบ้านให้
ไม่เป็นไรเดี๋ยวสามีก็ออกไปทำงานนอกบ้านได้
ถือว่าเป็นบทบาทที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ
ใช่ครับ
ค่ะ
ทีนี้เขาก็ลองหาดูว่าเอ๊ะในเมื่อมันเป็นแบบนี้ผู้หญิงต้องเสียเวลาทำงานบ้านในบ้านในขณะที่ผู้ชายยังทำงานน้อยลงเรามาลองมองมุมกลับกันว่าถ้าเป็นคู่รักเพศเดียวกันจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามันไม่เกิดปัญหาแบบนี้เลยว่าใครทำเยอะกว่าน้อยกว่าเพราะว่าเหมือนในคู่รักเพศเดียวกันครับจะมีการคุยกันว่าโอเคฉันชอบทำงานตรงเนี้ยฉันก็จะทำงานบ้านจุดนี้ให้เช่นผมชอบซักผ้ารีดผ้านะคุณก็ไปทำกับข้าวอย่างนี้มันจะไม่เกิดการเกี่ยงกันว่างานนี้เป็นงานของคุณงานนี้เป็นงานของฉันอย่างนี้เลยมันก็เลยมีการตั้งคำถามว่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเปิดโอกาสให้ผู้ชายได้ทำงานบ้านดูเขาจะได้รู้สึกว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเช่นเขาก็เลยมีแนวคิดว่าต้องมีเป็นสวัสดิการครับให้พ่อลาหยุดปกติเราจะมีแม่ลาหยุดเนาะแม่ลาคลอดคราวนี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณพ่อสามารถลาได้ถ้าสมมติภรรยาตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกคุณพ่อก็สามารถลาคลอดไปเลี้ยงลูกได้ให้ภรรยาไปทำงานแทนหรือไม่ก็หาวิธีการให้เด็กผู้ชายตั้งแต่วัยประถมวัยเลยครับได้เรียนรู้วิธีทำงานบ้านว่าต้องทำยังไง
ค่ะ
ครับผม
เป็นข้อเสนอ
เป็นข้อเสนอ
ชวนคิดเนาะ
ครับ
แลกเปลี่ยนกันว่าของบ้านเราถูกพูดถึงในมิติไหนแล้วบ้านเมืองอื่นเขาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงกันบ้างในแต่ละช่วงเวลาด้วยก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันจากคุณพงศธรสโรธนาวุฒิวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วง Sex Records ค่ะ
ช่วง Sex Records
เรื่องเพศก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะอยู่คู่กับมนุษยชาติมาแสนนานมันจะใหม่ก็ตรงเราเอามาคุยกันเนี่ยนะคะเราก็พบว่าตั้งแต่เราจัดรายการกันมานะคะพิกัดเพศหลายปีนี้ก็มีประเด็นปัญหาให้มาพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้พูดถึงกันอยู่เสมอนะคะในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความก้าวหน้านะคะอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะล่าสุดมีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและสร้างความเข้าใจทางเพศด้วยนะคะเราจะลองมาติดตามกันค่ะว่าคณะกรรมการชุดนี้นะคะมีบทบาทหน้าที่จะทำอะไรยังไงกันบ้างนะคะคนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะอาจารย์รณภูมิสามัคคีคารมนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณสุดาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนด้วยครับ
ค่ะอาจารย์อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยนะคะ
ใช่ครับผม
ค่ะอยากให้คุยให้ฟังค่ะว่าทำไมถึงต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาค่ะอยากจะทำอะไรกันบ้าง
ครับผมครับผมก็ประเด็นประการแรกเลยนะครับก็เรื่องของปัญหาหรือไม่ก็แม้กระทั่งเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะครับเป็นประเด็นที่เราเรียกว่าเป็นวาระของโลกใบนี้เลยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเราก็พูดคุยกันเรื่องนี้มามากนะครับแล้วก็พื้นที่หนึ่งที่เราพบว่าคนเนี่ยอาศัยอยู่เยอะมากนะครับมาใช้ชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอาจารย์นักศึกษาหรือลูกจ้างนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่มาปฏิบัติงานก่อสร้างอะไรในมหาลัยเนี่ยมีจำนวนมากนะครับอย่างมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็บุคลากรรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยก็ได้เหตุบทเรียนนะครับจากการที่มีเรื่องร้องเรียนกันผ่านพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นมหาลัยก็คิดว่าน่าจะดำเนินการก่อนที่จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะฮะมหาลัยก็คิดที่จะดำเนินการในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศก็เลยคุยกับทาง UN Women นะครับซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่เป็นบอดี้หนึ่งขององค์การสหประชาชาติที่ดูแลเรื่องผู้หญิงนะครับแล้วก็ทางสำนักงานกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือสสนะครับแล้วก็มีคณะสาธารณสุขและคณะอื่นๆร่วมด้วยนะครับก็คุยกันว่าเราน่าจะมีกลไกอะไรบางอย่างที่มันเป็นรูปธรรมในการที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่ามหาลัยเนี่ยมีหน้าที่เป็นองค์กรชี้นำสังคมอยู่แล้วแล้วก็เป็นต้นแบบให้สังคมได้เดินตามด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างกลไกขึ้นมานะครับแล้วกลไกนี้จะทำยังไงจะอยู่ในรูปแบบไหนก็นะครับก็ทางคณะกรรมการโดยรองอธิการฝ่ายการศึกษาเนี่ยนะครับก็ไปทบทวนนะครับตัวบทกฎหมายว่าเมืองไทยมีกลไกอะไรอยู่แล้วบ้างก็ ็เลยใช้กลไกเดียวกับรูปแบบคล้ายๆกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนะครับคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศ2558ก็เลยตั้งเป็นกรรมการขึ้นมาครับชื่อกรรมการชุดนี้ก็คือกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ทำหน้าที่เหมือนคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยระดับประเทศนะฮะคือดูระดับนโยบายเลยว่านโยบายโครงสร้างระเบียบตึกกายภาพต่างๆอะไรบ้างที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับหรือทำให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศการคุกคามทางเพศการเลือกปฏิบัติทางเพศอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ดูเรื่องนโยบายเรื่องบุคลากรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นกรรมการชุดใหญ่เลยครับชุดใหญ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธรรมศาสตร์เนี่ยอาสาที่จะก้าวเป็นมหาลัยแรกนะฮะเพราะว่า UN Women เนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าเป็นมหาลัยแรกแห่งเอเชียนะครับที่จะผลักเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไปเอาบอดี้ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศมาด้วยมาตั้งเป็นคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงถ้ามีกรณีร้องเรียนเข้ามาครับ
ค่ะ
นี่ก็จะเป็นบอดี้ใหญ่ๆครับที่เกิดขึ้นก็จะล้อกับตัวพรบความเท่าเทียมเลยนะคร
ับ
ก็จะใช้รูปแบบนี้เลยครับ
ค่ะ
แล้วก็ประการที่สอง
ค่ะ
คุณนันทดา
ชื่นค่ะ
ก็คือธรรมศาสตร์อย่างที่ทุกคนทราบนะฮะก็ในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าทีวีเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดด้วยเหมือนกันนะฮะในกรณีที่เรื่องของอาจารย์ลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของการคุกคามการผิดวินัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็ถือว่ากรรมการชุดนี้แหละนะครับที่จะเข้ามาส่งเสริมนะครับความเท่าเทียมแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหารวมทั้งเยียวยาด้วยเลยเพื่อให้เบ็ดเสร็จโดยไม่ต้องให้เกิดเรื่องขึ้นอีกนะครับในอดีตไม่ได้หมายความว่าธรรมศาสตร์ไม่ได้จัดการนะฮะหรือมหาลัยอื่นไม่มีแต่ว่าการมาสิ่งที่ทำกันอยู่ตอนนี้ก็คือเราแก้ปัญหาเป็นกรณีไปพอเกิดเรื่องก็สอบสวนแล้วก็จบไปนะฮะแต่ว่าธรรมศาสตร์มองว่าน่าจะเกิดกลไกถาวรเลยนะฮะในระดับมหาลัยครับ
ค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศปี2558นะคะซึ่งอาจารย์นนท์ภูมิก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยนะคะก่อนจะไปถึงงานของกรรมการชุดนี้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงทาง UN Women ค่ะเลยอยากให้คุยเป็นความรู้ค่ะอาจารย์ว่าทาง UN Women ในฐานะองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานเรื่องสิทธิทางเพศสิทธิผู้หญิงนะคะจากที่เราพูดคุยกับเขาเนี่ยเขาได้มีคำแนะนำข้อเสนอแนะยังไงบ้างเกี่ยวกับการที่องค์กรในลักษณะสถาบันการศึกษาหรือว่าแม้แต่องค์กรทั่วไปจะมีกลไกลักษณะนี้ขึ้นมาค่ะที่อื่นเขาทำอะไรยังไงกันบ้าง
ครับทีนี้อย่าง UN Women นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ UN ที่ดูแลงานผู้หญิงเนี่ยเขาก็ยินดีมากนะครับที่จะทำงานกับทุกมหาลัยแต่ว่าก็เริ่มต้นที่ธรรมศาสตร์ก่อนนะครับเขาจริงๆแล้วเขามีโมเดลรูปแบบอยู่เยอะมากนะครับเรื่องของการstop sexual harassment หรือว่าหยุดการคุกคามทางเพศใน on campus หมายความว่าในรั้วการศึกษาเพราะว่ารั้วการศึกษาเนี่ยบริบทก็จะแตกต่างกับworkplace หรือสถานที่ทำงานนะครับก็จะต่างกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะว่าสถานศึกษามันมีบริบทที่ต่างกันนะครับเพราะว่าผู้กระทำและผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะของครูอาจารย์หรือผู้ที่มีอำนาจสูงกว่ากระทำต่อศิษย์นะครับแล้วก็หรือว่าเพื่อนกระทำต่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันมีประเด็นของเกรดเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีโมเดลเฉพาะขึ้นมาที่แตกต่างกับโมเดลที่เราไปใช้ในสถานที่ทำงานหรือในครอบครัวนะครับ UN Women ก็จะแนะนำให้เอาโมเดลเนี้ยมาลองใช้นะครับก็ได้แนวทางจาก UN Women นะครับแล้วก็ UN Women ก็เป็นคนที่ให้หลักการและแนวคิดด้วยนะครับว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นสากลมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่า UN Women ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ขับเคลื่อน SDG นะครับก็คือเป้าหมายแห่งศตวรรษนะครับที่จะตอบความการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะทั้ง10กว่าข้อซึ่งข้อ1เนี่ยเราเรียกว่า Generation Equality ก็คือความเท่าเทียมกันในไม่ว่าคุณเป็นเจนไหนนะฮะคุณก็ต้องมีความเท่าเทียมมีวิธีคิดแห่งความเท่าเทียมนะครับว่าด้วยไม่มีใครมีสิทธิ์ทำร้ายใครเนี่ยอยู่ในหัวใจโดยที่ไม่ต้องมาอ้างว่าเราอยู่ในเจเนชั่นที่แล้วเราไม่รู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น UN Women ก็จะให้ในเชิงหลักการและให้โมเดลให้กับธรรมศาสตร์นะครับซึ่งวันที่25นี้นะครับซึ่งเป็นวันยุติความรุนแรงเนี่ยก็ UN Women ก็มาร่วมจัดนิทรรศการกับธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มาบันทึก MOU ด้วยกันในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหัวข้อ Generation Equality เนี่ยไปด้วยกันครับก็จะทำงานคู่กันไปนะครับ ซึ่งมหาลัยอื่นหรือสถาบันอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษานะครับสามารถทำงานร่วมกับ UN Women ได้เลยนะครับเขาก็จะมีรูปแบบโดยที่เราไม่ต้องนับหนึ่งใหม่นะฮะมีรูปแบบที่มหาลัยต่างประเทศทำขึ้นหรือองค์กรต่างประเทศทำขึ้นแล้วนะฮะมาเป็นบทเรียนให้กับพวกเราครับ
ค่ะมาถึงคณะกรรมการชุดนี้ค่ะองค์ประกอบมีใครบ้างคะอาจารย์ต้องมีตัวแทนนักศึกษาหรือว่ามีวิธีการคัดเลือกสรรหายังไงกันค่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นอย่างบริบทธรรมศาสตร์นะครับอย่างที่ท่านผู้ฟังทราบดีก็คือบริบทธรรมศาสตร์ก็จะเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็พูดถึงความเท่าเทียมเนี่ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนงานเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีบริบทของธรรมศาสตร์เนี่ยมันที่ส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นได้เร็วนะฮะเพราะฉะนั้นอธิการเนี่ยไฟเขียวแน่นอนนะครับทีนี้ตัวคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็คนที่นั่งหัวโต๊ะหรือเป็นประธานที่คอยนำพาซึ่งพันธกิจให้สำเร็จก็คือรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็คือศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลนะฮะท่านเป็นหมอด้านหอบหืดแต่ท่านก็มีความสนใจในประเด็นนี้นะครับเพราะท่านดูแลนักศึกษาอยู่ท่านก็นั่งหัวโต๊ะเลยแล้วก็กรรมการเนี่ยก็จะกระจายเลยนะครับว่าเพศเนี่ยต้องหลากหลายนะฮะอาจารย์ที่นั่งอยู่ก็จะเป็นอาจารย์ที่นิยามว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นชายรักชายเป็นคนข้ามเพศก็จะนั่งอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนของหลายคณะมากนะฮะคณะที่เกี่ยวข้องแน่นอนเลยคณะด้านสุขภาพก็มีนะครับคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับมีคณะนิติศาสตร์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับมีรองอธิการฝ่ายบุคคลซึ่งต้องทำหน้าที่เรื่องวินัยอยู่แล้วนะครับเพราะกรรมการชุดนี้เราทำหน้าที่ในเรื่องของการด้านปกครองนะครับเพราะว่าด้านอาญาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่ถูกคุกคามจะต้องไปใช้กลไกทางด้านอาญาเองนะครับแต่ว่าในแง่ของการทำงานในมหาลัยเนี่ยก็ต้องใช้กลไกของวิปกครองนะครับซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเชิญผู้บริหารที่ดูแลเรื่องบุคลากรทั้งหมดนะครับก็มีรองฝ่ายทรัพยากรเข้ามานั่งนะครับมีอาจารย์คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ซึ่งดูแลเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยก็มาให้เทคนิควิธีการที่จะทำให้เด็กชาวธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นคนที่เคารพโดยเฉพาะเคารพในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะฮะครับก็เป็นกรรมการชุดใหญ่ครับซึ่งกรรมการชุดนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะเสนอข้อเสนอแนะไปยังอธิการบดีเพื่อปรับเปลี่ยนระดับโครงสร้างนะฮะบางเรื่องอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบนะครับก็ต้องให้อธิการดำเนินการอย่างเงี้ยนะครับแต่กรรมการชุดนี้ก็จะมีชุดย่อยด้วยนะครับชุดย่อยว่าด้วยคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยนะครับก็ทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงถ้าเกิดมีเรื่องร้องเรียนมานะครับ
ค่ะถึงตอนนี้มีการดำเนินงานไปยังไงบ้างแล้วคะ
ครับผมตอนนี้นะครับก็เรื่องการด้านการส่งเสริมเพื่อไม่ให้เกิดนะครับการคุกคามทางเพศหรือว่าส่งเสริมให้เกิดวิธีคิดของการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของคนธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็เราทำเรื่องของการส่งเสริมนะฮะงานส่งเสริมเนี่ยเราก็มีเรื่องของการต้องปักหมุดนะครับปักหมุดหมายว่าปักหมุดและฝังชิปให้กับชาวธรรมศาสตร์ทุกคนนะครับต้องมีจิตวิญญาณเหมือนกันว่าด้วยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายใครและเจ้าของร่างกายเป็นเจ้าของคนนั้นนะฮะเราไม่มีสิทธิ์ไปคุกคามเราก็จะใช้วิธีการอบรมนะฮะหรือใส่ชิปตัวนี้ให้ไปกับนักศึกษาตอนนักศึกษาเข้าปฐมนิเทศรับเพื่อนใหม่ของชาวธรรมศาสตร์นะก็จะมีหลักสูตรเนี่ยให้นักศึกษาทุกคนนะครับแล้วบุคลากรเมื่อบรรจุใหม่ก็เราก็จะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งก็คือการปฐมนิเทศนะฮะอาจารย์และบุคลากรใหม่เราก็จะใส่อันเนี้ยเป็นหลักสูตรเข้าไปนะครับก็คือเสริมด้านทัศนคติความรู้และวิธีคิดนะครับส่วนการส่งเสริมอีกแบบนึงก็คือทำให้ประชาคมเนี่ยนะครับได้ตื่นตัวกับเรื่องการคุกคามทางเพศนะครับว่ามันคืออะไรนี่เราก็จะมีชุดทำงานที่ทำเรื่องของการประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิงนโยบายและรณรงค์กับชาวประชาคมธรรมศาสตร์นะครับโดยเรามีคำติดปากก็คือธรรมศาสตร์ University Say No นะครับ to Sexual Harassment นะครับก็คือทุกคนต้องปฏิเสธนะครับกับการคุกคามทางเพศนะครับไม่ว่าเราจะเห็นหรือเราประสบเองเราก็ต้อง voice ออกมานะครับต้องหยุดมันนะครับไม่ให้มันเกิดเป็นวงจรที่จะผลิตซ้ำขึ้นมาหรือเกิดซ้ำนะครับแล้วก็เสริมอีกนิดนึงนะครับว่ากรรมการชุดนี้ก็จะไม่มองเฉพาะการส่งเสริมนะครับแล้วก็ป้องกันเท่านั้นแต่เรายังทำเรื่องการแก้ไขปัญหาด้วยเพราะว่าคนจำนวน 50,000 อยู่ในที่เดียวกันนะฮะก็อาจจะมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าคาดว่าจะเกิดการคุกคามทางเพศเนี่ยเราก็จะมีกรรมการที่เรียกว่ากรรมการที่สอบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับเพื่อป้องปรามนะครับให้กรณีเหล่านี้มันจบนะครับแล้วก็แก้ไข แต่ที่โดดเด่นนะครับจนระดับนานาชาติเนี่ยชื่นชมธรรมศาสตร์ก็คือว่าเราไม่หยุดแค่การส่งเสริมป้องกันแล้วก็แก้ไขเท่านั้นแต่เราต้องมองเรื่องการเยียวยาด้วยครับเพราะการเยียวยาเนี่ยเป็นประเด็นที่สังคมไม่ค่อยพูดถึงนะครับการเยียวยานี่ก็คือเยียวยาทั้งผู้ที่กระทำและผู้ที่ถูกกระทำด้วยนะครับแน่นอนผู้ที่ถูกกระทำก็ต้องได้รับความเดือดร้อนทางด้านจิตใจอารมณ์สุขภาพใช่ไหมครับแม้กระทั่งเรื่องกฎหมายนะครับเราก็มีศูนย์เราเรียกว่าศูนย์ชีวิตชีวาของมหาลัยเนี่ยดูแลอย่างครบวงจรที่จะเยียวยาให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยกลับมาอยู่ในประชาคมธรรมศาสตร์ได้อย่างภาคภูมิเหมือนเดิมนะฮะไม่ตีตาตัวเองนะครับไม่รู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคุยไปมากกว่านั้นคือเราจะต้องเยียวยาผู้ถูกกระทำด้วยนะครับเพราะหลายผู้กระทำด้วยนะขออภัยต้องเยียวยาผู้กระทำด้วยเพราะหลายครั้งสังคมไทยก็จะมองไม่เห็นสิทธิของผู้กระทำผิดคือแน่นอนละคนกระทำผิดก็ต้องได้รับการลงโทษไปตามตัวบทกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคมแต่หลายครั้งเนี่ยเราก็ไปละเมิดสิทธิ์หมายความว่าเราก็ไม่ยอมรับนะครับแล้วคนเหล่านี้ก็ต้องถูกผลักออกจากระบบแล้วก็กลายไปเป็นคนชายขอบซึ่งมีความเปราะบางที่จะก่อปัญหาซ้ำได้นะเราคุยกันถึงขั้นว่าเราจะต้องมีหลักสูตรที่จะต้องดูแลคนที่กระทำความรุนแรงทางเพศเนี่ยนะฮะให้เขาสามารถกลับมาเรียนได้เหมือนเดิมนะครับให้เขากลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิแล้วก็ไม่กระทำซ้ำอีกนะครับเพราะเราพบว่าหลายกรณีเนี่ยพอผู้กระทำเนี่ยโดนสอบสวนลงโทษทางวินัยแล้วส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็ใช้วิธีการดรอปเรียนครับดรอปเรียนเสร็จก็ลาออกไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เราแค่มหาลัยก็แค่ผลักคนเหล่านี้ออกไปแต่จริงๆเขาก็ยังเป็นคนเปราะบางที่อาจจะกระทำผิดซ้ำได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของกลไกนี้ของธรรมศาสตร์ที่เน้นเรื่องการเยียวยาด้วยครับ
ค่ะจากที่เริ่มต้นดำเนินการเปิดตัวไปบ้างแล้วนะคะเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
์ครับเสียงตอบรับตอนนี้ก็นักศึกษาก็เท่าที่ประสบการณ์ผมนะฮะเท่าที่สอนทั้งวิชาเลือกเสรีที่มีนักศึกษาทุกคณะเนี่ยนักศึกษาก็เริ่มที่จะนะครับพูดเรื่องนี้ได้มากขึ้นนะฮะมีนักศึกษาหลายกลุ่มที่เริ่มทำแคมเปญเรื่องเพศพูดได้นะครับเขาเริ่มเจาะละพอมีกรรมการชุดนี้เกิดขึ้นใช่ไหมฮะก็มีเด็กหลายคนนะฮะตามเจเนอเรชันใหม่เนี่ยเขาก็จะชอบใช้สื่อออนไลน์เขากำลังจะผลิตสื่อครับที่จะพูดถึงว่าเรื่องเพศพูดได้ในธรรมศาสตร์เป็นยังไงนะครับซึ่งเรื่องเพศอันหนึ่งที่เขาบอกว่าต้องพูดนั่นก็คือเรื่องของการคุกคามทางเพศอันนี้เราจะเริ่มเห็นกระแสของเด็กธรรมศาสตร์นะครับที่เริ่มกระตือรือร้นเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วก็สับคำว่าบูลลี่เนี่ยจะติดปากนักศึกษามากนะครับเดี๋ยวนี้นักศึกษาก็จะใช้วิธีการบอกอย่ามาบูลลี่กันอย่ามากลั่นแกล้งกันใช้กับเพื่อนด้วยกันเองใช้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็แม้กระทั่งใช้กับอาจารย์ก็มีนะฮะว่าอาจารย์บูลลี่หนูไม่ได้ในประเด็นเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นมุมน่ารักน่ารักของชาวธรรมศาสตร์ที่รู้จักใช้คำแล้วทำให้ผู้ที่นะฮะกระทำโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยก็ได้ฉุกคิดนะฮะว่านี่มันคือการความรุนแรงหรือเปล่านะครับแล้วก็ในกรณีของการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็พบประเด็นข้อร้องเรียนมาประมาณ 3-4 เรื่องแล้วนะครับเราเพิ่งตั้งได้ไม่ถึงเดือนเนี่ยก็มีเรื่องที่นักศึกษาเนี่ยต้องการที่จะให้กลไกตรงนี้ช่วยหยุดปัญหานะครับมาประมาณ 3-4 เรื่องแล้วครับที่เข้ามานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะว่ากรรมการชุดนี้ไม่ได้เป็นคำตอบเดียวและคำตอบสุดท้ายนะฮะจริงๆนักศึกษาสามารถแสวงหาการยุติปัญหานี้ได้จากทางคณะก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้กลไกทางตำรวจก็ได้นะฮะแต่ว่ากรรมการชุดนี้ก็จะเป็นกลไกทางเลือกหนึ่งนะครับเหมือนกับพรบความเท่าเทียมทางเพศอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นกระแสของธรรมศาสตร์มากขึ้นนะครับแม้กระทั่งผู้บริหารนะครับผู้บริหารก็เริ่มนะครับเริ่มที่จะให้ความสำคัญกับประเด็นนี้แล้วก็กำลังจะให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ในฐานะเป็นผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑิตแบบหนึ่งนะครับเราไม่ได้ผลิตบัณฑิตที่ทำงานบริษัทดังๆเท่านั้นนะฮะได้เงินเดือนสูงๆเท่านั้นหรือไปเรียกร้องประชาธิปไตยสิทธิเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเราจะผลิตบัณฑิตที่ต้องvoice ออกมาส่งเสียงออกมากับการคุกคามแล้วก็ไม่เป็นผู้กระทำความรุนแรงซะเองอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็พอจะเห็นบรรยากาศในธรรมศาสตร์เพิ่มมากขึ้นครับ
ค่ะเริ่มทำมาถึงขนาดนี้นอกจากเห็นโอกาสแล้วเริ่มเห็นข้อท้าทายเห็นความยากอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคะอาจารย
์ครับผมข้อท้าทายแรกเลยนะฮะก็ต้องเข้าใจเลยว่าแม้ UN Women จะบอกว่าเราต้องเป็นเจเนเรชั่น equality ก็คือเราทุกรุ่นทุกเจเนเรชั่นต้องมีหัวใจแห่งความเท่าเทียมแต่เราก็เจอนะฮะว่าก็มีอาจารย์หลายๆท่านหรือว่าพนักงานนะฮะหลายๆท่านที่เขาก็จะรู้สึกตนกตกใจกับการคำว่าคุกคามทางเพศหรือความรุนแรงทางเพศนะฮะเขารู้สึกว่าเฮ้ย ันนี้มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอธรรมศาสตร์มันมีแบบนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เราก็เราก็มองว่าเป็นความท้าทายที่เราจะต้องไปทำงานความคิดกับคนเหล่านี้ด้วยฮะเพราะว่าคนทั่วไปในสังคมนะฮะก็พอได้ยินคำว่าคุกคามทางเพศทุกคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตมันคือการข่มขืนการมันเป็นการทำร้ายกันนะครับแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะฮะการคุกคามทางเพศมันมีหลายระดับมากนะครับแต่หลักการง่ายๆเลยนะครับที่เราจะตัดสินว่าคุกคามทางเพศหรือไม่ก็คือว่าคนที่ได้ยินหรือปฏิบัติอยู่กับเราเนี่ยถ้าเขารู้สึกไม่สะดวกใจไม่สบายใจเนี่ยเราถือว่านี่คือมีแนวโน้มของการคุกคามแล้วนะครับจริงๆมันมีตั้งแต่การล้อเลียนกันนะครับการใช้ถ้อยคำการนะการเลือกปฏิบัตินะครับถ้ารุนแรงเข้าไปคือการใช้ความรุนแรงทางเพศการข่มขืนการฆ่ากันด้วยความเกลียดชังอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีหลายดีกรีแต่ว่าเราพบข้อท้าทายแรกก็คือเจเนอเรชันยังมีผลอยู่นะฮะคนกลุ่มที่เขาอาจจะเป็นเจเนอเรชันหลังๆเนี่ยเขาก็จะตกใจกับเรื่องพวกนี้นะครับแต่ในขณะที่เรียนคุณรัศดาไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่าบริบทธรรมศาสตร์เนี่ยก็เอื้ออำนวยหน่อยนะสำหรับนักศึกษาเนี่ยเราไม่ค่อยพบวิธีคิดแบบนี้หมายความว่านักศึกษาเนี่ยก็จะเห็นพ้องไปด้วยกันว่าการคุกคามทางเพศมันมีหลายแบบแล้วธรรมศาสตร์ทำแบบนี้เขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะฮะแต่ข้อท้าทายที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาก็คือจะทำยังไงให้คณะกรรมการชุดนี้นะครับมันอยู่ในเบอร์โทรศัพท์อยู่ในการใช้ชีวิตว่าถ้าเกิดเรื่องให้นึกถึงกรรมการชุดนี้นั่นก็คือว่าความท้าทายที่มหาวิทยาลัยต้องประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกคนได้ทราบว่ามันมีช่องทางนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าการไปแจ้งตำรวจมากกว่าการที่ไปแจ้งอาจารย์ที่คณะนะครับมันยังมีกรรมการชุดกลางของมหาวิทยาลัยอยู่นะครับแล้วก็ความท้าทายใหญ่อีกความท้าทายนึงอย่างที่ผมบอกว่าธรรมศาสตร์อยู่กัน 50,000 คนเนี่ยเราจะต้องไปทำกับกลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่มารับเหมางานนะครับเข้ามาใช้ชีวิตในธรรมศาสตร์เช่นคนที่ขายของขายกับข้าวขายขนมอยู่ในธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยคือความท้าทายใหญ่ที่เราจะไปทำกับคนเหล่านี้เพราะว่าแน่นอนนะฮะว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของธรรมศาสตร์นะครับการปกครองของธรรมศาสตร์ 100% เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานกับคนเหล่านี้เพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ใช้ชีวิตอยู่ในธรรมศาสตร์นะฮะก็ต้องไม่มีเรื่องของการคุกคามทางเพศนะฮะแล้วก็นักศึกษาที่ออกอยู่หอนอกก็เช่นกันนะฮะนักศึกษาไม่จำเป็นว่าเรื่องต้องเกิดในธรรมศาสตร์เท่านั้นแต่ถ้าไปใช้ชีวิตอยู่ในหอข้างนอกแล้วโดนคุกคามก็สามารถที่จะใช้กลไกของมหาวิทยาลัยตัวนี้ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็ต้องไปทำงานกับศาลประกอบการหอพักข้างนอกนะฮะปรับบาร์ร้านอาหารรอบๆมหาลัยที่นักศึกษาเราไปเนี่ยเราก็เป็นข้อท้าทายที่หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะที่เราจะต้องไปทลายกำแพงว่าด้วยการคุกคามคืออะไรนะฮะแล้วการคุกคามมันมีกลไกตรงนี้เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นครับ
ค่ะในฐานะที่อาจารย์อยู่ในกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือวรพ.นะคะตามพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศด้วยเนี่ยอาจารย์มองยังไงคะว่าการที่ทั้งสถาบันการศึกษาแล้วก็องค์กรหน่วยงานต่างๆจะมีกลไกลักษณะนี้ขึ้นมาในหน่วยงานมันมีข้อดีข้อด้อยอะไรยังไงบ้างคะ
ครับผมว่านะฮะจริงๆแล้วข้อดีนี่มากกว่าข้อเสียแน่นอนนะฮะหนึ่งก็คือว่าเราสร้างกลไกนี้มานะฮะคืออย่างที่บอกจริงๆมาทุกมหาลัยนี่เขามีกลไกอยู่แล้วแต่แค่กลไกเนี่ยมันจัดการเป็นกรณีรายกรณีไปเพราะฉะนั้นพอจบเรื่องกรรมการชุดนี้ก็หมดการปฏิบัติหน้าที่แต่ที่ธรรมศาสตร์คือตั้งเป็นกรรมการชุดใหญ่ที่อยู่ไปตลอดไม่ว่าผู้บริหารจะเปลี่ยนไปชุดไหนก็ตามนะครับทีนี้ผมมองว่าถ้ามหาลัยอื่นนะฮะอยากจะลองมาศึกษาดูงานหรือยองใช้เป็นโมเดลลองนะฮะผมยินดีมากเลยมันมีแต่บวกฮะก็คือแน่นอนก็คือสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้มหาลัยเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยพ่อแม่ส่งบุตรหลานมาเรียนนั่นมั่นใจได้ว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยจะเกิดได้ยากขึ้นแล้วก็จะไม่เกิดในที่สุดนะครับอันนี้ก็อยากจะสนับสนุนให้หลายมหาลัยได้ลองทำตามนะครับอาจจะเริ่มต้นด้วยง่ายๆก่อนก็ได้นะครับในระดับง่ายๆก่อนเนี่ยจะไม่ก้าวกระโดดไประดับที่ UN Women หรือว่าที่ธรรมศาสตร์ทำก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำได้เลยนะครับแล้วก็สองนะครับมันก็จริงๆแล้วนะฮะมหาลัยเนี่ยมีกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่แล้วนะครับซึ่งประเด็นการคุกคามทางเพศเนี่ยมหาลัยสามารถนะครับนำไปบรรจุได้เลยว่านี่ก็คือมาตรฐานการศึกษาแบบนึงเราไม่ได้ผลิตคนที่เก่งเท่านั้นแต่เราผลิตคนที่มีคุณภาพไม่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะครับเรื่องที่3ก็คือว่าถ้าคุณดำเนินการกลไกเหล่านี้คุณจะรับความร่วมมือจากองค์กรทั้งระหว่างประเทศและในประเทศอีกมากมายนะฮะไม่ว่าสส UN Women หรือว่า NGO ทั้งหลายก็จะเข้ากระโจนเข้ามาเพื่อจะอยากทำงานร่วมกับมหาลัยเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ข้อ4แน่นอนนะผลพลอยได้ที่ได้ชัดเจนก็คือมหาลัยก็จะมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ ็นจุดที่สามารถจะดึงดูดถ้าพูดกันในระบบการค้าก็คือสามารถเรียกลูกค้าได้มากขึ้นถ้าเราประกาศตัวว่าแคมปัสของเราหรือมหาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาลัยที่ปลอดจากการคุกคามทางเพศนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็อาจจะต้องเรียนรู้กันก่อนแล้วธรรมศาสตร์ก็ยินดีนะครับที่สถาบันอื่นจะขอมาศึกษาดูงานมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็ยินดีมากๆครับ
ค่ะและนั่นก็คืออาจารย์รณภูมิสามัคคีคารมนะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาคุยให้เราฟังถึงการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและสร้างความเข้าใจทางเพศขึ้นในธรรมศาสตร์นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย
์ครับขอบคุณมากครับคุณนิดาและผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงถัดไปเลยค่ะ
เรื่องเล็กประเด็นใหญ
่สวัสดีค่ะคุณพยาบาล
สวัสดีค่ะคุณป้า
คือป้าพาหลานข้างบ้านมาตรวจนะจ๊ะเห็นท้องมันโตขึ้นก็เลยสงสัยว่าท้องหรือเปล่าก็เลยอยากจะพามาตรวจนะจ๊ะ
เอ๊ะทำไมคุณป้าถึงสงสัยว่าน้องจะท้องล่ะคะ
ก็ป้าเคยเห็นไอ้ลุงข้างบ้านอ่ะมันชวนนางนิดไปในบ้านของมันบ่อยๆเวลาไม่มีคนอยู่อ่ะก็เลยกลัวว่ามันอาจจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่า
อ้าวคุณป้าคิดว่าน้องถูกล่อลวงเหรอคะ
ใช่คุณพยาบาลแล้วนี่ก็เป็นเด็กดาวด้วยนะเลยพามาหาหมอนะจ๊ะ
อ้าวหรอคะงั้นเดี๋ยวขอพยาบาลคุยกับน้องหน่อยนะคะคุณป้า
ค่ะเชิญค่ะ
สวัสดีจ้าหนูชื่ออะไรล่ะคะ
ชื่อนิดค่ะ
มีลุงชวนหนูไปข้างนอกเหรอจ๊ะทำไมนิดถึงไปกับเขาล่ะ
นมขนม
แล้วเขาชวนไปที่ไหนเนี่ยรู้หรือเปล่าเขาทำอะไรหนูบ้างจำได้ไหมดูท่าแล้วเนี่ยน้องน่าจะสื่อสารไม่ค่อยได้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้พยาบาลจะให้คุณหมอตรวจน้องให้ละเอียดก่อนนะคะคุณป้า
ค่ะ
ทางที่ดีเนี่ยพยาบาลว่าคุณป้าแจ้งให้ทางครอบครัวเขามาฟังผลตรวจด้วยก็จะดีนะคะ
ได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปบอกพ่อเขาให้มาฟังนะคะ
คุณพ่อผลตรวจของน้องนิดออกมาแล้วนะครับจากการที่หมอได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วเนี่ยตอนนี้น้องตั้งครรภ์ได้23สัปดาห์แล้วครับ
ฮะสรุปว่าลูกผมท้องจริงๆเหรอครับ
ใช่แล้วครับคุณพ
่อโอ้ยตายแล้วผมจะทำยังไงดีเนี่ยแล้วลูกของผมก็ไม่ค่อยปกติซะด้วย
คุณพ่อใจเย็นๆก่อนนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าประเมินจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วยความที่น้องมีความพิการทางสติปัญญา
ครับผม
และยังตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกล่อลวงแล้วด้วยกรณีแบบนี้มีทางออกอยู่2ทางครับ1คือยุติการตั้งครรภ์และ2ตั้งครรภ์ต่อได
้อ๋ออย่างนั้นเหรอครับหมอ
ใช่แล้วครับแต่เนื่องจากน้องไม่สามารถตัดสินใจเองได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางครอบครัวแล้วครับ
มันก็เป็นเรื่องยากอยู่นะหมอ
คุณพ่อกลับไปคิดก่อนได้นะครับยังพอมีเวลา
ได้ครับได้ครับหมอ
ณโบสถ์แห่งหนึ่ง
สวัสดีพ่อรง
อ้าวสวัสดีครับซิสเตอร์
เป็นอะไรหรือเปล่าซิสเตอร์เห็นคุณพ่อนั่งนิ่งๆเหมือนมีเรื่องให้คิดมันนานมากแล้วนะ
เฮ้ยก็มีเรื่องหนักใจมากๆอยู่เหมือนกันนะครับซิสเตอร
์มีเรื่องอะไรที่ซิสเตอร์พอช่วยได้ไหมคะ
คือว่าลูกสาวผมเขาท้องนะครับเพราะว่าโดนคนข้างบ้านเขาหลอกไปซิสเตอร์ก็รู้ว่าน้องนิดน่ะเขาไม่ค่อยปกติด้วยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะไปหาหมอมาเขาก็บอกให้ผมเนี่ยตัดสินใจว่าจะให้น้องเขาท้องต่อหรือว่าให้ทำแท้ง
ฮะทำแท้งเหรอคุณพ่อซิสเตอร์ว่าไม่ดีมั้งคะในทางศาสนาไม่สนับสนุนให้ทำแบบนั้นนะคะ
มันก็ใช่ครับซิสเตอร์แต่ผมก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเหมือนกันเพราะที่บ้านก็มีคนต้องดูแลมากอยู่แล้วถ้าท้องอีกผมกลัวจะไม่ไหวนะครับซิสเตอร
์เอางี้ถ้าคุณพ่อกังวลเรื่องนั้นนะซิสเตอร์ว่าคุณพ่อให้น้องมาอยู่ที่โบสถ์ก่อนก็ได้นะที่นี่เราสามารถดูแลเด็กๆได้ค่ะทั้งก่อนคลอดแล้วก็หลังคลอด เราก็มีคนที่จะช่วยดูแลได้อยู่นะคะคุณพ่ออย่าให้น้องทำแท้งเลยนะ
จริงหรอครับซิสเตอร์
จริงค่ะคุณพ่อไม่ต้องกังวลนะคะ
โอ้ขอบคุณมากนะครับซิสเตอร์
ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
ละครเสียงที่ได้รับฟังจบลงไปนะคะก็เป็นเคสที่มีความเฉพาะอยู่พอสมควรนะคะแต่ก็ทำให้หยิบยกมาลองพูดคุยกันค่ะเพื่อให้เห็นว่าในกรณีที่มีขึ้นเงื่อนไขเฉพาะต่างๆมากมายแบบนี้นะคะแล้วก็มันมีกฎระเบียบกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องยังไงแล้วทางผู้ให้บริการมีการดำเนินการยังไงบ้างที่พยายามจะช่วยเหลือเคสที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เคสนี้คนที่จะมาคุยให้เราฟังว่ามีการดูแลช่วยเหลือกันยังไงบ้างนะคะนายแพทย์ปรณธรเลิศเอกธรรมนะคะนายแพทย์ชำนาญการแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
สวัสดีครับ
ค่ะกรณีนี้ในที่สุดแล้วทางโรงพยาบาลได้ดูแลวัยรุ่นแล้วก็ครอบครัวไปจนถึงขั้นตอนไหนค่ะ
ครับผมกรณีดังกล่าวนี้ก็คือเกิดให้ทราบกันว่ามันมีความซับซ้อนหลายอย่างและคือการตัดสินใจเนี่ยในการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับครอบครัวแล้วก็คนไข้เป็นหลักแต่พอดีเคสนี้จะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกก็คือจะมีเรื่องของศาสนาหรือทางด้านอื่นๆมาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจด้วยนะครับก็เลยทำให้ครอบครัวสามารถตัดสินใจสุดท้ายนี่ก็คือขอไม่ยุติการตั้งครรภ์คือลังเลว่าง่ายๆว่าลังเลนะครับสุดท้ายก็คือขอไม่ยุติการตั้งครรภ์แล้วก็ฝากครรภ์ต่อนะครับทางโรงพยาบาลก็ให้การดูแลเรื่องการฝากครรภ์นะครับดูแลการก็ตลอดไปจนถึงระยะการคลอดนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือดูแลด้านสภาพจิตใจของน้องด้วยนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นก็มีการประสานกับทางดูแลทีมสังคมสงเคราะห์เนาะในการดูแลเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็ให้การดูแลทางครอบครัว
ค่ะอย่างกรณีนี้เนี่ยความพิการของวัยรุ่นเองที่เป็นผู้ประสบปัญหานะคะมันเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการให้บริการของทางโรงพยาบาลยังไงบ้างค่ะ
ก็จริงๆความพิการเป็นเงื่อนไขก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกับการล่อลวงไปมีอะไรด้วยนะแล้วเขาเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะอยู่ที่เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการละเมิดเด็กพิการถ้าดูกฎหมายอ้างอิงจะเป็นมาตรา285/2นะฮะซึ่งเป็นถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเรามาตรา276เนี่ยมันจะมีความรุนแรงขึ้นนะครับมีความรุนแรงขึ้นในกรณีที่เป็นผู้พิการมีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับส่วนในทางการดูแลของคนไข้นะฮะก็จะทำให้เราสามารถช่วยในการตัดสินว่าเคสนี้ให้การช่วยเหลือเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์หรือเปล่านะครับถ้ากรณีนี้ก็คือเข้าเกณฑ์ว่าโดนข่มขืนเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะครับเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมแล้วก็มีการไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ที่จะให้การช่วยเหลือเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไข้แล้วก็ครอบครัวครับ
ค่ะกรณีนี้เขาอายุครรภ์เท่าไหร่แล้วนะคะตอนที่มาตรวจกับทางโรงพยาบาล
อายุครรภ์ประมาณ23สัปดาห์ครับผม
ค่ะยังอยู่ในเงื่อนไขที่ให้บริการได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ครับผม
ค่ะคุณหมอกรณีที่เป็นการข่มขืนกระทำชำเราอะไรลักษณะนี้เนี่ยอายุครรภ์มีผลยังไงบ้างคะ
ก็จะมีผลนะคะคือถ้าทางตามกฎของแพทยสภาเนี่ยคือถ้าทำที่คลินิกจะเกิดไม่เกิน12สัปดาห์แต่ถ้าเกิน12สัปดาห์นี้ต้องทำในโรงพยาบาลแล้วก็เราก็จะอาศัยการประสานงานกันในเครือข่ายซึ่งแต่ละเครือข่ายแต่ละโรงพยาบาลจะรับที่อายุครรภ์ไม่เท่ากันอย่างที่โรงพยาบาลเองจะทำไม่เกิน12สัปดาห์เหมือนกันครับก็คือจะเป็นแบบครรภ์เล็กครรภ์อ่อนไม่เกิน 3-4 เดือนอย่างเงี้ยครับถ้าเกินก็อาจจะให้ไปดูแลในมือของสูตินารีแพทย์นะครับก็จะมีเครือข่ายในการประสานงานฮะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ประสานให้คนไข้ได้รับการส่งต่อไปดูแลในมือของสูตินารีแพทย์ครับผม
ค่ะแต่อย่างกรณีที่จะยุติตั้งครรภ์ถึงแม้ว่าจะเข้าเงื่อนไขในการเป็นเรื่องการข่มขืนนะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องมีผู้ปกครองที่เซ็นยินยอมด้วยหรือเปล่าคะ
กรณีนี้มันจะเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากคนไข้เนี่ยมีความบกพร่องทางสติปัญญาถ้าเกิดเป็นเด็กปกตินะฮะถ้าเกิดเป็นเด็กปกติอายุไม่เกิน19ปีคือจะมีพ.ร.บ.อีกตัวนึงที่ช่วยให้เขาตัดสินใจเองได้ก็คือพ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับปี2559มาตราที่5เขาจะบอกว่าเด็กอายุตั้งแต่10ปีนะฮะ10ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะ มีสิทธิ์ตัดสินใจตัวเองได้นะครับได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้บริการทางด้านอนามัยการเจริญพันธุ์นะครับและการรักษาความลับความเป็นส่วนตัวนะครับรวมทั้งสวัสดิการทางสังคมอย่างเสมอภาคแล้วก็ไม่ถูกเลือกปฏิบัติพรบตัวนี้จะช่วยให้วัยรุ่นมาตัดสินใจด้วยตัวเองได้โดยอาจจะไม่บอกบิดามารดาก็ได้แต่ในเคสเราเนี่ยจะยกเว้นเพราะว่าเขามีความบกพร่องทางสติปัญญาเพราะฉะนั้นตัวนี้ครอบครัวแล้วก็ผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจครับผม
เรียกว่าต้องมาเซ็นยินยอมให้กับตัววัยรุ่นนะคะ
ต้องให้การยินยอมร่วมด้วยเพราะว่าเด็กตัวเด็กเขาเองเขาอาจจะตัดสินใจไม่ได้เอง
ค่ะอันนี้เป็นเงื่อนไขเดียวกับการรับบริการคุมกำเนิดหลังจากคลอดด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ครับถ้าเกิดว่าการคุมกำเนิดเนี่ยของเราจะมีกำหนดเรื่องของอายุน้อยกว่า20ปีเนี่ยฝังยานะครับใช้ของคุมกำเนิดเนี่ยครอบคุมหมดนะครับครอบคุมหมดซึ่งตัวเด็กเองเนี่ยสามารถตัดสินใจเองได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆเนี่ยที่ครอบคุมเรื่องของการคุมกำเนิดก็จะเป็นทุกกลุ่มอายุที่หลังจากยุติการตั้งครรภ์สามารถฝังยาคุมกำเนิดแล้วก็ใส่ห่วงอนามัยก็ไอ้ห่วงคุมกำเนิดได้ครับ
ค่ะเคสนี้นี่ในที่สุดเขาได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดไปไหมคะ
เคสนี้คืออย่างที่บอกคือเป็นเขาตัดสินใจเรื่องของการตั้งครรภ์ต่อดูแลต่อนะครับก
็
เลยยังไม่ได้แพลนเรื่องของการคุมกำเนิดแต่ว่าหลังจากเคสนี้นะครับถ้าเกิดว่าฝังครรภ์ต่อเนื่องแล้วก็คลอดออกมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันเรื่องการคุมกำเนิดในระยะยาวอีกทีหนึ่งครับผม
ค่ะซึ่งการตัดสินใจก็จะเด็กไม่สามารถตัดสินใจเองได้เช่นกันเพราะว่าม
ี
เรื่องความพิการทางสติปัญญาค่ะ
ใช่ครับผม
ทำให้ผู้ปกครองต้
องให้ครอบครัวเขามีให้ครอบครัวเขามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจครับ
ค่ะค่ะกรณีนี้มีเรื่องการดำเนินคดีด้วยไหมคะ
ใช่ครับตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องของการสอบสวนและส่งสำนวนให้อัยการครับก็ถามตำรวจล่าสุดตอนนี้ก็ยังติดตามอยู่ครับผม
คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะกรณีที่เด็กวัยรุ่นที่มีความพิการแล้วก็เรื่องการดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรจะมีความระมัดระวังกันยังไงบ้างคะจากกรณีที่เกิดขึ้น
ครับผมก็เด็กเนี่ยจริงๆเด็กเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ถือว่าอารมณ์อ่อนไหวเนาะอารมณ์อ่อนไหวหรือว่าสามารถตัวล่อลวงอะไรเงี้ยฮะได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กกลุ่มพิเศษด้วยเด็กกลุ่มพิเศษด้วยคือมีความบกพร่องทางการสติปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้โดนล่อลวงง่ายกว่าปกติเช่นอย่างในรายนี้ก็เป็นลักษณะว่าคนรู้จักนะครับล่อออกไปจากบ้านซึ่งอาจจะตอบแทนด้วยเรื่องขนมอาเดี๋ยวจะพาไปกินขนมอาเดี๋ยวจะซื้ออันนั้นให้นะเดี๋ยวจะซื้ออันนี้ให้นะก็จะทำให้โดนหลอกลวงง่ายนะฮะถ้าผู้ปกครองหรือว่าญาติที่ดูแลกันหรือว่ามีเด็กในกลุ่มนี้นะครับก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับอย่าให้ไกลหูไกลตานะครับก็จะเป็นเด็กที่โดนหลอกลวงได้ง่ายนะครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดกรณีขึ้นก็สามารถมาที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ที
นี้เราก็จะมีเครือข่ายประสานงานนะในการดูแลเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือจริงช่วงนี้วัยกลางคนก็พบเยอะขึ้นนะครับในกลุ่มของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็จะมีชื่อเครือข่าย RSA นะฮะหรือว่าชื่อเต็มคือ Referral System for safe abortion นะครับ referral system for safe abortion หรือว่าจะมีสายด่วน1663นะครับในการที่จะช่วยให้คำปรึกษานะครับในคนกรณีที่เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเกิดขึ้นครับ
ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ
ครับผม
ค่ะ
ยินดีครับ
และนั่นก็คือนายแพทย์ปณธรเลิศเอกธรรมนะคะนายแพทย์ชำนาญการแต่งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะคะที่มาคุยให้เราฟังถึงการรับเคสนะคะในกรณีที่เป็นวัยรุ่นแต่ว่ามีความพิการทางสติปัญญานะคะทำให้มีกฎหมายหลายตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะเป็นความรู้แล้วก็ทำให้เห็นระบบช่วยเหลือนะคะว่าถ้าเกิดกรณีปัญหาขึ้นมีกฎระเบียบระบบที่ช่วยเหลือรองรับยังไงบ้างนะคะในช่วงเรื่องเล็กประเด็นใหญ่นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS กับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อให้เราได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีทั้งเครือข่ายแพทย์พยาบาลแล้วก็ภาคประชาสังคมองค์กรเอกชนต่างๆที่ทำงานร่วมกันอยู่นะคะก็อยากให้เห็นทั้งสถานการณ์ปัญหาแล้วก็มุมมองแนวคิดต่อปัญหาที่เราจะรับมือจัดการกันยังไงรวมทั้งระบบที่รองรับอยู่นะคะวันนี้รายการพิกัดเพศหมด เวลาแล้วค่ะดิฉันรัชดาธราภาคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม